Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў прэзідэнты. Вайсковая пракуратура завяла крымінальную справу аб авіякатастрофе пад Ганцавічамі. У Лідзе распачаліся агульнарэспубліканскія дажынкі.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Пакістан выказаў расчараванне рашэннем суду ЗШ, які асудзіў на 86 гадоў зняволення пакістанку паводле вінавачання ў замаху на забойства амерыканскіх вайскоўцаў. Пакістанскі прэм'ер-міністр Юсуф Гілані заявіў, што будзе змагацца за вяртанне Афіі Сідікі на радзіму. 38-гадовая Сідікі, якая атрымала вышэйшую адукацыю ў ЗША па спецыяльнасці неўрабіёлаг, была затрыманая ў Афганістане ў 2008 годзе. У чацвер суд ЗША прызнаў яе вінаватай у нападзе на амерыканскага афіцэра ў часе допыту і спробе адкрыць агонь па вайскоўцах. Міжнароднае агенцтва ядзернай энергіі адхіліла праект рэзалюцыі, якая ўтрымлівае заклік да Ізраілю далучыцца да дамовы аб нераспаўсюджанні атамнай зброі. На сесіі Генеральнай асамблеі МАГАТЭ, якая адбываецца ў Вене, у падтрымку праекту, які прапанавалі шэраг арабскіх краінаў, выказаліся дэлегаты 46 краінаў супраць 51. Ізраіль раней папярэджваў, што прыняцце рэзалюцыі можа негатыўна паўплываць на мірны працэс на блізкім усходзе. Супраць прыняцця дакумента выказаліся таксама ЗША. Ізраіль ніколі афіцыйна не пацвярджаў пашыранае меркаванне, што ён валодае ядзернай зброяй. Японскія ўлады заявілі сёння, што вызваляць капітана кітайскага рыбалоўнага судна, які быў затрыманы 8 верасня ў часе інцыдэнту ва ўсходне-кітайскім моры. Японскі бок абвінаваціў капітана ў наўмысным сутыкненні з двума японскімі вартавымі катарамі ля ўзбярэжжа спрэчных выспаў. Кітай запатрабаваў неадкладна вызваліць свайго грамадзяніна. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка абвінаваціў цяперашнія ўлады краіны ў адміністратыўным ціску і палітычных пераследах. Ющенка выступіў сёння на з'ездзе партыі «Наша Украіна», якую ён начольвае. Экс-прэзідэнт заявіў, што ягоная партыя будзе ў жорсткай апазіцыі ўраду Віктара Януковіча і заклікаў прыхільнікаў да згуртаванасці. Пасля паразы Ющенкі на прэзідэнцкіх выбарах сітуацыя ў партыі ускладнілася. Два тыдні таму палітрада «Нашай Украіны» у поўным складзе падала ў ставку. Парламент Грузіі ўхваліў у першым чытанні праект новай канстытуцыі, якая трансфармуе краіну з прэзідэнцкай у прэзідэнцка-парламенцкую. За новую канстытуцыю прагаласавалі 123 дэпутаты са 150. Апазіцыя сцвярджае, што ў новай мадэлі падзелу ўладаў Міхаіл Саакашвілі мае намер заняць пасаду прэм'ер-міністра і рыхтуецца да акцый пратэсту. Новая мадэль падзелу ўладу прадугледжвае фармаванне кабінету міністраў парламенцкай бальшынёй без умяшальніцтва усенародна абранага прэзідэнта. Еўракамісія прапануе размяшчаць на пачках цыгарэт буйныя фатаграфіі чалавечых органаў, разбураных пад уздзеяннем нікатыну. Гэтую прапанову агучыў сёння еўракамісар у пытаннях аховы здароўя і абароне правоў спажыўцоў Джон Далі ў часе прэзентацыі, запланаванай на 2012 год, праграмы еўракамісіі «Узмацнення мераў змагання з корэй».